Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana Dilkash radiosi. Aziz birodarlar, men sizlar bilan radio qarshisida sog'-omon ko'rishib turganimdan bahoyat minnatdorman. Eski ahd kitobini o'qiganimizda shunga guvoh bo'lamizki, agar kimdir gunoh qilsa, biron bir jonivorni qurbonlikka keltirishi kerak edi. Xudovon shunday deb aytgan edi. Har bir gunoh qilgan jon o'lishi kerak deb. Gunoh sodir etgan kishi jonivorni qurbonlikka keltirishi oldidan o'z qo'llarini o'sha jonivorning boshiga qo'yish kerak edi. Albatta, oliy ruhoniy bunga guvoh bo'lishi kerak edi. Shunday qilib, gunohkorning sodir etgan gunohi shu jonivorga o'tardi. To'g'risi, gunoh shu jonivorga o'tdi deb hisoblanar edi. Adan bog'ida odam ato xudovand bilan birga mazza qilib yashagan paytini yodingizdan chiqarmagan bo'lsangiz kerak. Mazza qilib deyishimizning sababi u har kuni xudo bilan muloqotda bo'lgan. Xudo bilan gaplashish esa haqiqatan ham ajoyibligini har bir birodar bilsa kerak. Rabbimiz Iso Masih hojda azob chekib o'lishining sababi odam atoning sodir etgan gunohi tufayli bo'lgan. Rabbimiz Iso Masih insonlarning barcha gunohlarini o'ziga jo qilib oldi va shunday og'ir yuk bilan hojda azob chekib o'ldi. Rabbimiz Iso hojda insonlarning gunohi uchun o'lgan paytida Xudovandning gunohkorlarga nisbatan bo'lgan g'azabi bosilgan edi. Xudovand Iso Masihni itoatkor o'g'il bo'lgani uchun va odamlarning gunohi uchun o'limga borganiga uni yanada yuksaltirdi. Endilikda Rabbimiz Iso Masih Xudoning o'ng tomonida o'tiribdi. U yana yer yuziga keladi. Uning qachon va qaysi paytda kelishi hech kimga ma'lum emas. U yer yuziga kelganida o'ziga ishonganlarni olib ketish uchun va Xudovandning jannatida xursandchilik qilib yashash uchun olib ketadi. Aziz birodarlar, hali Xudovandga Rabb Isoga ishonmaganlarning ahvoli nima bo'ladi? Ushbu savol ko'pchilikni qiziqtirishi aniq. Albatta, ular yerda qoladilar. Lekin qolganlarning ahvoli shunday achinarli bo'ladiki, inson o'limni sog'inadi. Ko'pincha eshitib qolamiz. Qattiq kasallikka duchor bo'lgan inson og'riq azoblariga chiday olmay, "Ey Xudoyim, tezroq jonimni olgin" deb iltijo qiladilar. Qiyomat kuni ham xuddi shunday ovozlar bilan yerni larzaga keltiradi. Azizlar, keling, hali vaqt bor ekan, Iso Masihga iymon keltiring va uni yuragingizga kiriting. Azizlar, agar shu mavzu bo'yicha savollaringiz bo'lsa, bizning internet saytimizga bemalol yozishingiz mumkin. Saytimizning manzili www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz tinglovchi.